Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Koktejl Lingwistiku illum edizzjoni speċjali għal żmien il-miliet flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Fil-familja tradizzjonali, il-presepju huwa sforz ta' mħabba u ħarsien. L-ambjent tal-grotta qaddisa jinħoloq minn fuq il-bank tal-passatemp minn dawk il-membri tal-familja li jridu jagħtu daqqa ta' għid u jħaddmu l-immaġinazzjoni tagħhom biex isawru d-dettalji tal-istruttura, tal-istil u tal-għamla. U b'din l-immaġinazzjoni jinħolqu irħula sħaħ li jirriflettu karatteristiċi lokali u tradizzjonali biex l-ispirtu ta' twelit rigal qaddis jixxerret fl-immedjat tal-membri tal-familja u marra ħalkollu. Permezz tal-karatteristiċi lokali li jiddaħlu fil-presepju, l-imħabba tal-grotta tiġi fil-lokal meħtieġ. Ir-raħal u d-dar fejn ikun hemm il-presepju jsiru Betlem. U f'dan il-programm se naraw il-familja ta' termini propju marbutin mal-kelma presepju u nibdew bl-etimoloġija tal-kelma presepju.
Mela Sulejn, il-kelma presepju aħna ħadniha mit-Taljan, però l-ġrajja tagħha ġejja mill-Latin. Sewa fil-Latin insibu presepe u presepium li jfissru maxtura u stalla. U fit-Taljan l-istess għandna presepe u presepio bħala stalla jew kellha maxtura b'mod speċifiku fejn tpoġġa Ġesu bambin.
Sewa.
Fit-Taljan, sewa. Mela dak presepio. Issa, kif qatt, aħna ħadniha mit-Taljan, però fil-Malti il-kelma presepio għandha t-tifsir partikolari tagħha, sewa ħanippruvaw nispjegawha. Model tridimensjonali li juri l-istorja ta' twelit ta' Ġesu. Aħna hekk infisslu mhux bħala maxtura, għalkemm l-oriġini ġej minn hemmhekk. Fl-użu ta' diskorsna wkoll. Il-presepju anka daħal fl-idjoma, per eżempju, aħna ngħidu qishek l-ħaġib tal-presepju. Sewa wieħed mill-karattri tradizzjonali huwa dak li baqa' skantat b'din ix-xena, sewa. U fiha kif qatt inti il-kelma presepju hemm magħsur kultura sħiħa.
Għandna xi materjali pubblikat fuq il-presepju?
Iva, l-aħjar ktieb li nista' naħseb huwa ta' Joseph Muscat li jismu il-presepju fil-miliet Malti. Dan il-ktieb jitratta l-ġrajja u l-iżvilupp tal-presepju, kif il-presepju daħal f'Malta, għamliet differenti ta' presepji, kif jinħadem presepju u l-pasturi. Malta għandna kultura vasta kif diġa għat ta' presepji, għax hawn fostna ħafna dilettanti mxerdin ma' l-ibliet u l-irħula tal-gżejjer Maltin. U f'din il-kultura tal-presepju għandna ġema ta' termini interessanti.
Eħe, fil-fatt, x'għamlet ta' presepju nsibu?
Eħe, ħalli nibdew daqsxejn minn dawk illi jiddeskrivu xi tip ta' presepju. Sewa, bla dubju, l-ġrajja hija marbuta mal-episodju bibliku, sewa, u l-atmosfera ta' żmien Kristu. Alla, insibu, presepju ambientali li juri l-ambjent ta' żmien Ġesu. Issa jiena hawnhekk dejjem se nuża termini li qed jintużaw fost dilettanti tal-presepju sewwa. L-ewwel kelma mela l-ewwel termin huwa presepju ambjentali. Insibu wkoll presepju bibliku li juri xena mill-Bibja, presepju evanġeliku, kif juri ismu sewwa li jagħti l-episodji tal-Evanġelu ġifieri t-twelit, il-maġi, ir-raja u l-bqija. Insibu terminu bħala presepju oriġinali li juri x-xena ta' twelit ta' Ġesu materjali jew b'mod mhux tas-soltu.
Kull forsi laqta' aktar moderna.
Għalhekk huwa il-mod kif ipoġġuhom ukoll l-affarijiet qed niftehmu. Insibu presepju orientali, dak illi jagħti il-ħajja jew ix-xeni tal-Vant. interessant insibu il-preżempju plastiku li juri l-ġrajja tal-mliet bluzu ta' pastori, annimali u aċċessorji oħra. Li tista' tpoġġihom fejn trid. Dawn. Fim? U mbagħad għandna il-preżempju storiku li juri l-fatti storiċi kif ġraw u ma juriex affarijiet irrelevanti.
Ma jista' jkun ukoll li jkollok taħlita.
Jista' jkoll, żgur.
Jista' jkollok il-preżempju ambjentali u fl-istess ħin għandek il-preżempju evanġeliku.
Ekku, ekku. Fil-fatt jiena naħseb li l-biċċa kbira tal-preżempji kollum taħlita tagħhom dawn, u anka kultant daħlu affarijiet li mhumiex immedjati marbutin ma' twelid ukoll. Però issa dak għandi ġuha għalih għax hemm parti mill-kultura li tieħu ħsiebha dik ukoll. Tinsiex li kull ħaġa, kull drawwa li jkun hawn f'pajjiż tiġma' magħha l-attitudnijiet tan-nies matul iżmina differenti. U kulħadd jisu, jew kull żmien ukoll, jisu iżid. Jiena ħabta tal-milli timmur nara daqsxejn il-preżempju ta' Malta Għawdex u interessanti meta tibda tara daqsxejn l-interpretazzjoni li jagħtu. U donnu il-preżempju jirrifletti lil min bnieh. Iktar mill-ġrajja tal-miliet.
Tista' semmi forsi xi preżempji li jinbnew b'mod speċjali?
Eħe, hemm dak il-preżempju li jgħidulu awster. Jiġifieri ikun armat b'dak li hu neċessarju biss bla ħafna tiżjin.
Bażiku għall-aħħar.
Iva. Qed ngħid hekk li huwa awsteru bla ħafna tiżjin għaliex se naraw oħrajn li huma differenti. Ara, jikkontrasta miegħu mbagħad insibu il-preżempju barokk. Li juri festa ta' pastori, xieni u tiżjin u li beat mis-sempliċiment, mis-sempliċità ta' xena ta' twelid ta' Kristu, jiġifieri jiżżejjem ħafna affarijiet b'ħafna dettalji anke storiċi, anke forsi minn aspetti oħra tal-Bibja f'temna, pereżempju, jiena darba rajt preżempju li mal-grotta anke, ċoja fuq wara, kien hemm anke episodi minn żmien Abraham. Issa id-distanza storika hija differenti. Ma l-interpretazzjoni dak li jkun kif laqgħhom sewwa, nsibu preżempju jiċċala, pereżempju, dak li kollu xi pasturi jiċċalu billi jixbduhom xi spaga u kollox imur f'postu b'sistema ta' kontrapis. Dan mhuwiex
differenti mill-mekkaniku,
ekku, il-mekkaniku dejjem jaħdem b'xi makkinarju. Sewwa dak huwa tip ieħor. Hemm ukoll ġie li jissejjaħ preżempju kaotiku għax tant ikollu pasturi, annimali u aċċessorji donnu l-qasam kontroll fuqhom. Isibu preżempju monumentali kum mibni b'ħafna kobor u bosta xeni u affarijiet ta' interess u bil-kobor tiegħu jiġbed l-attenzjoni ta' kulħadd. B'kuntrast miegħu mbagħad ikun hemm il-preżempju minjatura li jkun maħdum żgħir ħafna bil-pasturi bil-kemm jidru. Dawna jikkontrastjaw, naturalment ma jitpoġġewx fejn dawn, imma bħala kultura aħna naraw dan il-kontrast. Hemm il-preżempju panoramiku kollu firxa kbira u ġenerali b'ħafna dettalji ta' djar, ħwienet u l-qija. Preżempju statiku ikun żgħir, jista' jkun kbir ukoll, imma ma jiċċaqlaq xejn fih. U mbagħad bħal preżempju panoramiku insibu wkoll il-preżempju ċenografiku u preżempju teatrali. Dawna jagħtu impressjoni li tkun donnok qiegħed tara xi xena fuq park ta' teatru. Sewwa kollu bosta dettalji u raqgħat żgħar u anke tidħol il-ħajja ta' kuljum tal-lum.
Dal-aħħar ukoll fil-fatt kont qed indura xina il-preżempju vera jogħġbuni. U rajt preżempju ġo bozza.
Dawn huma mliet kollha. Kulħadd jagħmilhom kif jogħġob lilu. Inti qed tgħid rajt preżempju ġo bozza, jien rajtu ġo fixkun bħalma l-antiki kienu jdaħlu xini ġo fixkun.
Dak kien ġo bozza kbira.
Interessanti.
U ieħor kien John 4, ġifieri preżempju jiddendel. Imqabbes il-barra. Però jiddendel jiġifieri, forma totalment differenti mill-mod tradizzjonali kif is-soltu naraw il-preżempju.
Hija kultura silgħindi li għada attwali maħna sawa u għed t-kontribuċi aħna għamnek il-lingwa li għanna x-naqsmu naturalment ma għed t-kontribuċi u koll għal distinzjoni bejn ħaġa oħra mhux l-għen tajt preżempju u dik li ħni provaw natu xejra tiegħu ġifri il-kelma preżempju magħha qed iġġor kultura ta' nazzjon tradizzjonali u anke attwali.
Fil-fatt insibu preżempju wkoll imsemmija għal xi pajjiż bħal qed jiġi f'moħħ il-preżempju Napletan pereżempju.
Iva, eħe. Aħna diġà semmejna il-preżempju orientali li għandu x'jaqsam mal-ħajja tal-Vant sewwa, imma inti semmejt il-preżempju Napletan, jiena ħanibda mill-preżempju Malti sewwa. Dan il-preżempju Malti tal-karti juri grotta li tkun tider sewwa u li kollu parti ta' fuq b'xi belt, djar, u fuq kollox il-mitħna u stilla. Issa jiena semmejtu hawnhekk preżempju tal-karti, ma tal-karti magħmulin bil-kolla biex imbagħad tibbis.
Tal-karti pesta.
Eżatt, kif tinħadem.
L-antika dak probablement.
Għax jista' jkun li jkun, pereżempju llum hawn min jagħmlu bil-ġebel. Anka bil-blat tal-gagazza, niftehmu. Dak huwa l-preżempju Malti. Inti semmejt il-preżempju Napletan. Dan ikun miżgħod b'geġuġija ta' pasturi li juru drawiet tal-pajjiż naturalment. Imma x-xena ta' twelid ta' Ġesù ukoll tidher, però minħabba dik il-geġuġija li jkun hemm, x-xena ta' twelid ta' Ġesù x'aktarx illi isa tintefa' tintilef. Ftehmna, dan hu l-preżempju Napletan. Nsibu preżempju Ruman li fih tara t-toroq u x-xeni mill-ħajja ta' kuljum tan-nies ta' Ruma tal-imoddi ta' żmien Kristu sewwa. Issa dan għax jfisser, issa aħna nafu li t-twelit sar Betlem sewwa u hawnhekk għandek il-preżempju qed juri Ruma. Ftehmna ġifieri wieħed irid jara daqsxejn. Ġifieri li ġara f'dan il-każ huwa li iż-żmien iż-żmien storiku wkoll ġibet miegħu għamla li seta jitfisser bi preżempju. Nsibu preżempju sqalli wkoll dak li jagħti importanza kbira li x-xena ta' twelid ta' Ġesù u ma jkunx mobbi wis bil-pasturi u dawn tarhom libsin bl-ilbiesi komuni tal-pajjiż. Jifri ta' żmien meta jkun qed jintagħmel il-preżempju.
X'kien il-preżempju teatrin?
Dan kien interessanti, it-terminu preżempju teatrin kien jintuża sewwa u dan kien teatrin, vera teatrin, issa teatrin fil-kultura Maltija mhuwiex huwa differenti minn teatru, teatrin huwa l-popolina, dawk in-nies li komuni biex nifhemu, right? Tradizzjonalment kienu dawk in-nies li ma kellhomx edukazzjoni.
Sewwa.
U l-preżempju teatrin fih kienu jirrextaw il-partijiet prinċipali tal-ġraja tal-miliet imma ma' żmien dana kellu jispiċċa. U r-raġuni kienet li beda jiġi kkondannat minħabba li r-rextar beda ikun daqsxejn assurd u kultant anke b'mod ta' indiċenza. Niftehmu allura kienu qed iwaqgħu already jkollu l-ġraja tal-miliet.
Tal-miliet. U meta ngħidu preżempju mobli, dan xi jkun jista' jinġar.
Eżatt, aħna l-ewwel semmejna l-preżempju jiċċaqlaq sewwa, hawnhekk issa qed ngħidu preżempju mobli għax wieħed jista' jġorru u jieħdu fejn irid, jiġifieri ma jiġix ikun daqs kamra, għax hawn preżempju daqs kmamar, sħaħ sewwa, jista' jinġar. Imma jinġar biskop, jiġifieri joħduh ħan ivvinta ġraħja li tista' tieħdu, kollok preżempju hekk u inti tkun mistieden f'diversi skejjel biex tagħmel taħdita fuq il-miliet għala toqgħod iġġorru miegħek f'tim dak is-sens.
U meta ngħidu preżempju premju tal-mużew?
Eħe, inżommu f'moħħna wkoll li tal-mużew, is-soċjetà tal-mużew ippromovew ħafna l-kultura tal-preżempju. Sewa, l-premjiet tal-miliet lit-tfal lil-kulħadd jagħtuhom xi preżempju żgħir, x'aktarx li tkun forma ta' grotta wkoll jew bambin, xi ħaġa li tkun marbuta mal-miliet.
U meta ngħidu preżempju mundan?
Dana jiġifieri wieħed li ma tara xejn spiritwali fih. Dan il-mundan sewa imma tara biss aspetti li għandhom x'jaqsmu mal-ħajja ta' kuljum. Bħal preseppju mundan insibu il-preseppju profan li ma jispira l-istess l-ebda ħsieb spirituali. Naturalment, mbagħad ma' dawn rridu nsemmu t-terminu preseppju religjus li naturalment jispira sentimenti ta' qdusija.
Sewwa, u minn barra l-preseppju x'għamlet oħra nistgħu nsibu?
Eħe, għandna l-blata, din hija għamla ta' blata, sewwa magħmula mill-karti u fuqha issib dejjem xi bambin b'naġa miegħu. Ġifieri dan jkun biss il-bambin. U l-bambin x'aktarx ikun kbir u jkollu din il-naġa, dik il-blata. Insibu l-grotta għamla ta' preseppju żgħir li juri biss l-għar fejn twieled Ġesu bil-pasturi li juru il-Madonna, San Giuseppe, il-bambin baqra u ħmara u xi naġa u daqshekk huma jkollu xejn iktar din hija l-grotta. Insibu kapanna wkoll din hija għamla ta' grotta li turi x-xena ta' twelid ta' Ġesu. Iżda flok blat tkun magħmula mill-linjam għalhekk kapanna sewwa. U mbagħad insibu wkoll dik li jgħidula stalla għamla ta' dekorazzjoni għall-art tal-famla ta' stalla jew kapanna li turi t-twelid ta' Ġesu. U minn stalla mbagħad kienu jagħmlu stalletta.
Stalla żgħira.
Stalla żgħira, sewwa li kienet tkun għamla ta' grotta jew kapanna ta' twelid ta' Ġesu.
Kif nistgħu nispjegaw pastur?
Eħe, mela, l-ewwel nett pastur huwa statwa ta' tafal, ġeneralment żgħira, b'karattru speċjali li għandu x'jaqsam ma' preseppju.
Fil-fatt nużaw biss għall-preseppju.
Għall-preseppju, iva, iva. Ma' importanti li jkollu karattru partikolari. Ftemna, per eżempju fil-preseppju Malti jien niftakar anke l-kaċċatur bil-center.
Ix-xabbatur, per eżempju. Ix-xabbatur,
hemm ħafna anke l-ħaġeb tal-preseppju wkoll wieħed minnhom ftemna. Fl-ewwel nofs tas-seklu 20 kien hawn il-pastur tas-solt li kien jinxtara solt. Il-munita sewwa ta' qabel ma' naqlibna deċimali. Okej? U kienu għan wkoll il-pastura ġastabel li kont tista' tibdillu l-pożizzjoni tiegħu minn sena għall-oħra. Insibu wkoll il-pastur deformi, l-aktar fil-preseppju Napletan, dan il-pastur ikollu difett esaġerat li bil-kemm jibqa' jixbaħ lill-bniedem.
Apposta.
Apposta jagħmluhom mhux hekk. Unsibu pastur mezzu karattru, kienu jgħidulu mezzu karattru, li kien pastur Napletan li ma kienx irfinut wisq minħabba li kienu jitfoħ fuq in-naħa ta' wara tal-preseppju għala billi ma tantx kien jidher, kienu jagħmluh
daqshekk
għax mill-bogħod hu jagħti l-impressjoni ta' dak li jkun. U mbagħad hemm isem speċjali għal wieħed mill-Maġi li kien il-Moru.
Dibaqet.
Dibaqet, li huwa s-Sultan Iswed li kien hemm.
Tradizzjonalment kien ikun hemm bosta nies jaħdmu l-pasturi, forsi nistgħu nsemmu li xi wħud minnhom.
Eħe, fost dawn insibu l-animalist, ġifieri dak l-artist li kien jispeċjalizza fil-produzzjoni ta' modelli ta' annimali għall-preseppju Napletan, tinsi xadna li l-preseppju Napletan ikollu geġwiġija ta' elementi hemmhekk.
U kolonni ħafna drabi jkun iktar floli, mill-floli milli fil-wisa.
Ekku, ekku, iktar
hemm karatteristika partikolari.
Iktar hemm enfasi fuq l-aspett estetiku, sewa milli fuq l-aspett reliġjuż. Allura animalist kien meħtieġ hawnhekk ħalli joħloq dawk l-annimali differenti li huma kompatibbli mal-ambjent. Kien hemm dak li jgħidulu iċ-ċererist. Dana li jaħdem l-istatwi u l-bambini biex xogħol tax-xama. Sewa, issa aħna fil-Malti. Dana nsejħulu dak li jaħdem bix-xama. Sewa, però teknikament huwa ċererist. U mbagħad hemm figurinaru. Dak l-artist li għamel il-pasturi li ktar napletani għax anke dawn ikunu mżejnin u mlibsin. Sewa b'ħafna affarijiet, jiġifieri il-figurinaru rrid joqgħod attent għad-dettalji wkoll biex joħroġ id-differenza bejn pastur u ieħor. Interessanti wkoll silejn kien hemm il-gastronomu. dak li jagħmel kull xorta ta' modelli ta' ekel, bħal ngħidu aħna biċċitta l-laħam, ħut, salzett u l-qija. Għal dan il-prasepju li aħna ngħidu lu prasepju napplitan. Dejjem fil-kuntest tal-ħsieb li l-prasepju napplitan ikun mimli dettali u mimli affarijiet anka dawn in-nies ukoll jindikaw it-tip ta' prasepju li jkun hemm.
Villaġġ,
mela, mela, villaġġ ma villaġġ daqsxejn attiv. Importanti għax dik l-attività il-prasepju jrid joħroġha. Hemm insibu intaljatur ukoll l-iskultur li jagħmel pasturi tal-injam jew qatta xi faċċata ta' xi arta li juri x-xena tan-nattività ta' twelid. Nsibu il-pajzist dak l-artist li jpinġi x-xena ta' presepju għax kultant fuq wara jagħmlu dik ix-xena. Pasturaru dak li jaħdem il-pasturi. Sewa. Presepist il-bniedem li jibni presepju, ara kemm għandna klim li juru nies li jaħdmu fuq il-presepju. Strumentalist, il-bniedem tas-sena li kellu fiħsibu li jagħmel strumenti tad-daq għall-idejn tal-pasturi napplitani. Mbagħad hemm ix-xenografu, sewa dak li mhux biss joħloq id-dehra ġenerali ta' presepju imma anka dawk l-aċċessorji bħal dawl moħbi, kwinti, portieri, pavaljuni, sewa, dawn huma nies li ħanajtek tradizzjonalment kienu jaħdmu fuqhom dawn il-presepji sewa, illum il-ġurnata ħafna minnhom għadhom ukoll. Imma jista' jkun illum il-ġurnata issib xoħut li jagħmlu iktar minn xogħol wieħed minn dawn ftehna, plus il-fatt li jkun hemm ukoll affarijiet li huma lesti magħmulin mill-fabrika.
Hemm xi għodda speċjali biex jinħadem il-presepju?
Iva, hemm ħafna fil-fatt, sewwa lew net hemm l-għodda tas-soltu jekk ikun iridu martellu x'hekk iridu martell imsiemer tnalja, eċetera. Imma ħalli nsemmu ftit għodda speċjali għall-presepju. Nsibu il-formalina, dina kienet kimika velenuża li tintuża biex il-kollha tat-tqiq ma timmoffaqat. Sewwa għaliex inkella billi għandu perjodu li jdum il-presepju jaf jibda joħroġ il-muffa. Insibu il-hot glue gun, dina biċċa għodda tal-elettriku biex iddewwep il-plastik. Ħalli jintuża qisu kollha fil-presepju. Sewa, ikollhom bżonna wkoll. Insibu l-karta pesta semmejnija, sewa, ix-xogħol ta' statwi magħmulin mill-karti b'taħlita ta' kollha u mlibsin bid-drap moti il-ġips bil-kollha ma jaħdmuha b'mod interessanti ħafna x'anka tinsiex li jagħtuha anka is-sura li jridu huma jekk iridu sura ta' armot, jekk iridu sura ta' għalqa mod ieħor ta' bla. Eżatt. Sakemm tkun għadha friska naturalment. Insibu l-kelma krojja wkoll. Krojja hija xorta ta' trap fin. U dan it-trap kien qisu terra li jintuża fil-forom tal-ġebs biex it-tafal ma jeħilx mal-forom. Ara daqsxejn xi ħsieb hemm ukoll, jiġifieri hawnhekk għandek sena interessantissima. Kienu jagħtu l-undercoat li kienu jsejħula primitura.
Bħal primer,
il-primer, ekku. U dan l-undercoat, jew il-primer, jew il-primitura, kien jingħata lill-pastur qabel ma jibdew jirtukjaħu jagħtuh l-aħħar irtokki. Mbagħad insibu t-tempera. Sewa, kulur magħmul mit-trap u mħallat mill-isfar tal-bajt minn flok. Kollha biex jagħti dehra matta taż-żebba.
Fadlilna l-aħħar ftit minuti, forsi nsemmu xi poeżija partikolari fuq il-miliet?
Iva, naħseb l-aħjar waħda li nistgħu nsemmu hija l-poeżija ta' Dunkarm, presepju ta' Tfuliti. U fi anfisha hawnhekk Dunkarm jagħti l-messaġġ li aħna jiena u inti silejn nixtiequ nagħtu l-issemmija tagħna għal żmien tal-miliet. Mela, il-presepju ta' Tfuliti, Dunkarm. daqsxejn ta' grotta u xi ngħajġiet mal-plajja. Erba' tibniet u fuqhom bambin ċkejke, San Giuseppe u l-Madonna, baqra u ħmara, dan il-preseppju ta' tfulijiet imsejke. Iżda meta ma' sħabi, tfal tampari, jien kont inħares ċas fuq il-bambin, kont inħoss qalbi tfur bil-ferħu lena, għax jien kont naħlef illi dak il-ħin Ġesu kien ikun hemm jarani inħares u fħarsti jifhem x'kelli f'qalbi jien. Xewqa sabiħa li l-preseppju ċkejken jibqa' li dehra kemm itul iż-żmien. U jiena naħseb illi meta f'Betlem daħlu r-raja wara dik l-aħbar u sabu lill-bambin ġewwa maxtura u semgħu l-anġli għannu fuq il-għar, ma kienet ċakbar l-imħabba il-mewġa li ħamret fuq ħaddejn dawk it-twajbin minn dik li kienet tixal ġewwa qalbi kull meta ħares tien fuq il-bambin.
Poezija verament sabiħa.
Sabiħa ħafna. Il-mod anka kif ippoġġi Dunkarm barra li ta' deskrizzjoni ta' il-sentiment tiegħu. U hawnhekk tinsiex illi hu hawnhekk qed jikteb bħala adult u qed imur lura lejn tfulitu u qed jagħti l-interpretazzjoni tiegħu. U naħseb illi l-iktar ħaġa li toħroġ minn hawnhekk hija dik l-espressjoni il-mewġa ta' mħabba li kien hemm sewa illi hu qed jara fil-pasturi dik il-mewġa ta' mħabba dawn il-pasturi li jista' jkun naturalment fil-immaġinazzjoni tiegħu dawk ħadu l-ħajja u qed jirriflettiha fuq it-tfulija li qed tħoss il-mewġa tal-imħabba sewa bil-preżenza tal-bambin.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku illum wassalnilkom l-edizzjoni speċjali għal żmien il-Milied. L-appuntament tagħna għal magħkom bħal ġimgħa fl-istessin minn Campus FM, ħafna awguri u saħħa insellmulkom. Thank you.